Даттык радиосун угуп жатасыз. Кутман, кечиңиз менен урматтуу каарман, 30 март бейшембидеги кечки уктурууларды Бишкек студиясынан улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган негизги темалар. Мындан туура бир жыл мурда 31 мартта Бишкекте Кыргызстан Бириккен Демократиялык Кыймыл аттуу оппозициялык кыймыл түзүлгөн болчу. Аталган уюмдун мүчөлөрү алгачкы жыйын Бишкектеги Горький аянтында өткөрүп программасын жарыялаган. Кыргызстанда соңку жылдарда оппозиция, оппозициялык партиялар жана кыймылдар дээрлик жок болуп кеткени айтылууда.
Элге жагымдуу сөздөр айтылат, министрге урушулат, губернаторго урушулат. А бирок чечим өзгөргөндө пикирине дарылдап бере албайт да көпчүлүк.
Орусиянын ондогон таанымал аткаминерлери менен ири ишкерлери Кыргызстандын жарандыгын алышкан. Бул маселе соңку күндөрү коомчулукта кызуу талкууланууда.
Что Кыргызстан выбрали в качестве одной из.
Бул Кыргызстанды экинчи паспорт алууга жардам бере турган укуктук талаалардын бири катары тандашканын билдирет.
Алдыда ушул темадагы баяндар бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Чоң рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан жаранынын жасалма паспортун алууга аракеттенген өзбекстандык жаран кармалды. Өзбекстандын жараны ХА Кыргызстан жаранынын жасалма паспортун алуу аракети аныкталып кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык шектүү ислам мамлекети террордук уюмунун эмиссияларынын жардамы менен Кыргызстан жаранынын жасалма паспортун алып, Сириянын согуш болуп жаткан аймагына кетүүгө аракет кылган. Ал эл аралык террордук уюмга тиешеси болгону үчүн Өзбекстанда издөөдө жүргөн. УКМК 29 мартта Ош облусунун аймагынан ислам мамлекети террордук уюмунун мүчөлөрүнүн жасалма жол менен Кыргызстандын паспортун даярдоого шексен алган аял кармалганын билдирген эле. АКШ президенти Джо Байден шаршембиде дүйнө жүзүндөгү демократияны колдоо максатында кошумча каражат бөлүнөрүн жарыялады. Демократия үчүн саммитте Байден демократиялык мамлекеттер авторитаризм менен тирешүүдө алсырабастан күчтөнүп жатканын айтты. Демократия бул өтө оор эмгек. Демократиянын иши эч качан аяктабайт жана токтобойт. Аны дайыма коргош керек. Биз өз милдеттенмелерибизди дайыма бекемдеп турушубуз керек, деди Байден. Рейтерс жазгандай, америкалык лидер коррупция менен күрөшкө, адилет жана эркин шайлоолорду өткөрүүгө демократиялык өкмөттөрдү колдогон технологияларды алга жылдыруу үчүн 690 миллион доллар бөлүү пландалып жатканын билдирди. Саммитте сүйлөгөн Бириккен Улуттар Уюмунун башкачысы Антонио Гутерриш бир катар өлкөлөрдө жалпыга маалымдоо каражаттарына жана укук коргоочуларга кысым болуп жатканын белгиледи. Москва менен Бээжин иш чарага чакырылган эмес, алар саммитти өткөрүүнү эки жүздүүлүк деп сындашты. Маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Оронбеков АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигер менен өлкөнүн маалымат тармагында кызматташууну талкуулады. Жолугушууда Дайырбек Оронбеков кыргыз тарап сөз эркиндиги жана демократиялык коомчулук принциптерин кармандарын бекемдеп, Кыргызстанда көз карансыз медианын иши үчүн бардык шарттар түзүлгөнүн айтты. Элчи Лесли Вигер Кыргызстандын сөз эркиндигин коргоонун принциптерин карманган жана күчтүү жарандык коому бар өлкө катары кала берерин айтты. Тараптар ошондой эле Азаттык медиа мекемесинин арасында кырдаал тууралуу дагы сүйлөшүп, Азаттыктын көз карансыз журналистиканы өнүктүрүүгө өзгөчө ролун белгилешти. Ушул тапта Азаттыктын сайты жана банк эсептери боюнча биринчи сот иштери уланууда. Азаттык медиа мекемесинин банк эсептери жана сайтынын бөгөттөлүшүн бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, коомдук ишмелер жана медиа сервистер сындап келет. Эл аралык уюмдар, АКШ, Улуу Британия жана Европадагы өлкөлөр Бишкекте чектен чыккан цензурадан баш тартып сөз эркиндигин коргоого чакырышкан. Ушул тапта 20дан ашуун саясатчы, блогер, активист Ким Пиробат иши боюнча камакта отурат. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин башкы директору Рафаэль Гросси Украинадагы Запорожье атомдук станциясына барып кетти. МАГАТЭнин башчысы Европадагы эң АЭСтеги коопсуздук абалы менен таанышып чыкты. Бул тууралуу Рейтерс жазды. Станцияны ушул тапта орус аскерлери ээлеп турат. Маалыматка караганда, Гросси Киев менен Москва станцияны коргоо жаатында макулдашуу түзсүн деп аракет көрүүдө. Орусиянын көзөмөлүндөгү аймакта сүйлөгөндө, ал ишканадагы абал жакшырбаганын, АЭСке жакын жерде салгылашуулар күчөп жатканын билдирди. Гросси кырсык коркунуч азайтуу керектигин белгиледи. Станция былтыркы сентябрдан бери электр энергияны өндүрбөйт. Дүйшөмбүдө Гросси Украина президенти Владимир Зеленскийге да жолугушкан. Баткендеги айгүлтүү ботаникалык коргоуна кирүүгө убактылуу тыюу салынды. Баткен Токой чарбасынын чечимине ылайык эми жарандар быйыл 1-апрелден тартып 3 жылга чейин ботаникалык коруктун аймагына кире албайт. Маалыматка караганда мындай чара Баткенде өскөн уникалдуу айгүл гүлүн сактап калуу жана көбөйтүү максатын көздөйт. Айгүл Баткен облусундагы Айгүл таш тоосунда гана өсөт. 1978 жылы СССРдин кызыл китебине киргизилген учурда бир даана гүлдү өскөндөр 4.5 000 сом айыпка жыгылат. Айгүл гүлү апрелде ачылып 2 жумадай гана гүлдөйт.
Рахмат. Жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг деген дарегибизде биздин сайтка Кыргызстандын аймагынан кире албай жатсаңыз, анда VPN деген платформада тиркемелерди телефонуңузга же компьютерге жүктөп алып, анан кирсеңиз болот. Ошондой эле биз сайтыбызда чыккан жаңылыктардын көпчүлүгүн Instagramдагы азаттык чекит KG деген баракчабызга да жайгаштырып жатабыз. Бизге жазылып койсоңуз болот. Уктуруубузду улантабыз. Мындан туура бир жыл мурда, былтыр 31 мартта Бишкекте Кыргызстан Бириккен Демократиялык Кыймыл аттуу оппозициялык кыймыл түзүлгөн. Аталган уюмдун мүчөлөрү алгачкы жыйын Бишкектеги Горький айынтында өткөрүп, программасын жарыялаган. Аларда Кыргызстанда соңку жылдарда оппозиция, оппозициялык партиялар жана кыймылдар дээрлик жок болуп кеткени айтылууда. Эксперттердин пикири боюнча мындай абалга бир чети кемпирабат маселесинен улам камалгандардын мисалы, экинчи жагынан башкарууну президенттик формасынын таасири тийип жаткандай. Оппозициянын азыркы абалы кандай, деги эле оппозиция кандай болушу керек ушул суроолорго кесиптешим Кубат Оторбаев жооп издеди.
Акыркы 30-35 жылдык тарыхта Кыргызстанда күчтүү оппозиция куралып, атургаял элдик толкундоолордун аркасынан бийликке келген учурлар болгон. Ошол эле Аскар Акаев Кыргызстан демократиялык кыймылы баштаган толкундоолордун аркасы менен Топчубек Туруналиев, Жыпар Жекшеев, Казат Акматов башында тургандардын пикет, митингдеринен ал кездеги коммунисттик партиянын биринчи катчысы Авсамат Масалиевге каршы ачкачылык жарыялаган аарачылыктардан улам легендарлуу парламент тарабынан президент болуп шайланган. Бийликтин табиятында ага атаандаш пикир, идея, программаларын айтып, өнүгүүнүн альтернативалуу жолун сунуштап турган топтордун болушу мыйзам ченемдүү көрүнүш. Болгону бир системаданын ишмердүүлүгүнө ачык, мыйзамдуу жол берилет, айрым саясий системада ал тап катары жоюлат, кодуланат, камакка алынат, атургай топ тобу менен атылып, куугунтукталып, түрмөдөн чыгарылбай жок кылынат. Кыргызстанды башкарган мурдагы 5 президенттин тушунда ар биринин тең тайлашкан оппозициясы жок эле дегенде ал башкаруучулардын кетирип жаткан кемчиликтерин айтып турган партиялар, саясатчылар, активисттер, укук коргоочулар жана инсандар болуп келген. Башка маселе ошол пикирлерди ал башкаруучулардын кимиси ошол учурда кандай кабыл алганында. Жогорку кеңештин депутаты, Бүтүн Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Исхак Масалиевдин айтымында жогорку кеңештеги айрым партиялардын иши позициясынан улам Кыргызстанда формалдуу түрдө оппозиция бар деп айтса болот. Бирок ошол эле маалда оппозицияны ыдыратуу аракеттери ийгиликтүү ишке ашып жатат, дейт депутат.
Бүтүн Кыргызстандын көпчүлүк депутаттары уже оппозициячыл пикир менен иштеп атат. Анан бүтүн Кыргызстандан башка кээде сын пикирлерде ыйманнуу айтып атат. Бирок алар мындай кандайдыр калыстык менен жумшак аябай сүйлөшөт. Ошондой болсо деле мына эки партия кичине оппозицияга окшогон кыймыл деп айтсак болот. Калгандар бир топ болуп алып, алар баары тең командирибиз бир, башыбыз барбыз, кылган иши баары туура бир кишиники. А калгандардыкы туура эмес деген кишин мындай элге жагымдуу сөздөр айтылат, министрге урушулат, губернатор урушулат, а бирок чечимге келгенде пикиринде далилдеп бере албайт да көпчүлүк депутаттар. Ошондуктан бизде формалдуу түрдө оппозиция бар деп айтсак болот. Де факто оппозицияны ыдыраткан аракеттер азырынча ийгиликтүү болуп атат да.
Исхак Масалиев камалгандарга карата бийлик тарабынан эки башка мамиле жасалып жатат деп эсептейт. Анын пикиринде колунда бар адамдар кармалганы менен акчасын төлөп дароо абактан башын бошотуп алып жатышат. Ал эми мисалы кемпирабат маселесинен улам камалгандардын мынчалык узак убакыт отурганына эч негиз жок болчу, дейт.
Бир жагынан ынтымакка чакырып мурунку башчыларды текшерим деп президент айтып атат, экинчи жагынан мына ынтымакка чакырып кемпирабат өттү, балдарды кое бер десек, жок, мыйзам негизинде жооп берсин, дейт. Кат мен кайрылгам да президентке, анан кийин мен катышкам ал жыйынга. Мен сунап атам, мени чакыргыла, мен айтып берем, ал жерде жыйында сөз болгон жок төңкөрүш боюнча. Бир гана нерсе кемпирабат берилбесин деген акциялар боюнча болду ошол эле.
Президенттин кеңешчиси, юридик илимдеринин доктору Бекболсун Бөрүбашевдин пикири боюнча Кыргызстанда сөздүн толук маанисинде талаптарга жооп бергидей оппозиция жок. Ал айрым саясатчылар өзүнүн жеке тар кызыкчылыктары үчүн бийликке каршы чыга калып, кызмат бергенден кийин бийлик менен камыр жумур болуп иштеп кеткен мисалдарды белгиледи.
Бизде мамлекет болгондон сөз саясий оппозиция болуш керек. Анан мына Кыргызстанда бийликке жетпей калганда оппозиция өзүнүн иличин таарыны чогулса дагы оппозиция болуп атат, бийликтен түшүп калса да оппозиция болуп атат, көз карашты ал келбей калса да оппозиция болуп атпайбы? Өзүнүн жеке таарыны чогулса мамлекеттин башчысына ал башка кишиге ал чыга калып өзүн оппозиция болуп атат. Мына ушуларды карап туура баа беришибиз керек. Ошон үчүн оппозиция деген бул саясий көз карашта болуш керек. Оппозициянын өзүнүн программасы болуш керек. Оппозициянын өзүнүн планы болуш керек. Коомдун өнүгүшүнө, мамлекеттин мекемдери үчүн бул чоң жардам болот. Ошон үчүн оппозициялык аягы көз караш болуш керек. Эгерде программасы жок эле аланча жаман, түкүнчө жаман деген бул оппозиция деп айтыштын кереги жок. Мына көрүп эле жүрбөйбүз, мисалы үчүн мына Устуканга таарынгандар деле оппозиция болуп иши анан баягы бийлик берип койсо, посуга берип койсо кетип атпайбы? Конституциялык реформанын убагында мына оппозициябыз дегендер азыр Кабминин мүчөсү болуп атат, оппозициябыз дегендер посол болуп кетип атышат. Азыркы саясий түзүлүшкө каршы көз караштарын айткандарчы, мен көз караштарын айткандарга сыйлайм, көз караштарын айттым, бирок ошого достойный альтернативный материал бериш керек, документ бериш керек.
Бекболсун Бөрүбашев: Кыргызстандын тарыхында оппозициямын деген айрым топтор бийликке жеткенден кийин кескин байып кеткендигин белгиледи. Анткени алар депутаттык мандаттарды базардагыдай эле соодалап сатып турушкандыгын сынга алды.
Биз оппозицияда жүрөбүз деп, бирок бийликке баргандан кийин байып кетип атышпайбы? Мына өткөндө көрдүңөр, 10 жыл мурун, 20 жыл мурун мандаттарды сатышпайды кадимкидечи, базарда торпок саткансыз. Ошондой оппозиция бизге керекпи? Кереги жок анынчы. Аны оппозиция деп да айтпаш керек.
Президенттин кеңешчиси ошону менен катар өз угармандарына оппозиция тууралуу туура пикирди калыптандырбагандыгы үчүн деп Азаттык радиосунда сынга алып өттү.
Бул жагынан дагы мына силердин азаттык мен да сыйлайм, бирок азаттык мисалы үчүн өзүнүн берүүлөрүндө саясий процесстерге өтө көп көңүл буруп, аны ушул оппозициясын дагы оппозиция эмес иш барын эле аралаштырып эле баягы бирөө бирөөнө таарынып эле көрсөтүп атып, оппозиция жөнүндө тескери пикирдин пайда болуп калышына азаттык дагы өзүнүн чоң ролун ойноп койду.
Президенттин кеңешчиси Бекболсун Бөрүбашев азыркы тапта талкууга алынып жаткан Кемпир-Абад боюнча камалгандардын иши боюнча тергөө жүрүп жаткандыгын, анын деталдары азырынча белгисиздигин, бирок ошол эле маалда укук коргоо органдары, соттор акыйкат, мыйзамдуу жана ынанымдуу чечим кабыл алууга милдеттүү экендигин белгиледи.
Следствие жүрүп атат. Ошондой сөз болгонбу, болгон эмеспи? Укук коргоо органдары карап өзүнүн баягы жыйынтыгын чыгарыш керек, сотко барыш керек. Эгерде ушул укук коргоо органдары жанагы Кемпир-Абад боюнча жана башка маселелер боюнча адамдарды туура эмес камаса, алар жооп бериш керек. Анткени акыркы 30 жылдан бери кандай гана бийлик болбосун, ушул укук коргоо органдары, сот бийлиги дайыма ушу токмок болуп келатат да, муштум болуп бийликечи. Бирок ушулар жооп беришпейт. Башкы президент алмашат, жогорку кеңеш алмашат, калгандары болсо ошойдон калып калып эле кийинки бийликке кызмат кылып атат да, ушулар жооп берсе абдан жакшы болот эле.
Ал эми саясаттануучу Сейтек Качкынбай азыркы тапта Кыргызстанда оппозиция жана оппозициялык кыймылдар күткөн абалда тургандыгын, анткени азыркы шайланып келген бийликке убакыт берип, анын ишин жыйынтыктарына баам салып жаткандыгын ортого таштады.
Бийликтер оппозиция болсо деле, бирок шайлоонун жыйынтыгы деген шайлоонун жыйынтыгы бизди күттү, ошон үчүн кыйкыра бергенден азыр пайда жок, күтө туралы деп күтүү режиминде тургандар да бар да. Ошон үчүн оппозиция бар деп ойлойм, баарыбызчы болгону азыр үндөбөй турган болушу мүмкүн, тоскоол болбой туралы макул депчи.
Сейтек Качкынбайдын пикири боюнча системалуу оппозиция азыр тынып алып жатканы менен бийликтин кабыл алган чечимдеринин аркасында эл арасында нааразы болгон электораттын катары калыңдоодо. Ал бара бара топтолуп отуруп, бир күнү ачык каршылар стадиясына өтүп жетиши да ыктымал.
Азыр өзгөчө ишкерлерге көбүрөөк нагрузка көбөйүп, ККН деген киргизиш керек деген, анан азыр билип атасыңар, машинелер эскирип баратат өлкөдө. Машине айдоочулардын, машине сүйүүчүлөрдүн арасында дагы оппозициялык маанай байкалат, оңруйлуга тийүү болуп калды мисалы. Андан кийин мына ОСАГО деген милдеттүү түрдө камсыздандырууну убактысын кичине жылдырбадыбы дагы? Анан ушуга окшогон чечимдер оппозиция эмес болсо дагы, мындай нейтралдуу же бир аз бийликке симпатиясы бар болуп тургандардын пикирин өзгөртөт деп ойлойм да.
Саясаттануучу Сейтек Качкынбай ошону менен бирге азыркы түзүлгөн саясий система мамлекетке же оппозицияга эмес, биринчи кезекте президенттин өзүнө коркунуч туудурарын да баса белгиледи.
Бул системада президент системанын башында турат, бирок супер президент системанын коркунучу оппозицияга же элге эмес президенттин өзүнө коркунуч болушу мүмкүн да чоң. Себеби дегенде бул системада азыр президент мындайча айтканда өзүн өзү барымтада калып калат да. Бүт проблема азыр президент аркылуу гана чечилип атат. Президент деп телефон чалып же моундай деп айтмайынча маселелер чечилбейт атабыз. Кечээ Ак Өргөнү көргүлө бирөөнүн үйүн түтүп салып анан байкуш ыйлаганда президенттин боору ооруп чуркап барып анан айткандан кийин ал маселе чечилди. Бирок буга окшоп системанын курмандыгы болуп отурган азыр бирок андан сырткары да бир 100 миңдеген кишилер бар да. Аларды система өзү чечиш керек эле да. Эми элестетип көрүңүз, ар бирине президент болушуп чыгабы бул жердечи.
Сейтек Качкынбайдыкына окшогон ушундай эле пикирин депутат Исхак Масалиев да ортого салды. Ал өткөн жылы 1 гектар жерди трактор менен айдоо кызматы 3,5 миң сом болсо, быйыл ал 5 миң сомго чейин кымбаттаганын, мындай жагдай бийликке нааразы жарандардын санын арбытаарын билдирди. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 30-март бейшембиде кечки берүүлөрүн Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан жаран жасалма паспортун алууга аракеттенген өзбек жараны кармалды. АКШ президенти Джо Байден шаршембиде дүйнө жүзүндөгү демократияны колдоо максатында кошумча каражат бөлүнөрүн жарыялады. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин башкы директору Рафаэль Гросси Украинадагы Запорожье атомдук станциясына барып кетти. Аларда баткендеги Айгүл Тоо ботаникалык коругуна кирүүгө убактылуу тыюу салынды. Уктуруубузду улантабыз. Орусиянын ондогон таанымал аткаминерлери менен ири ишкерлери Кыргызстандын жарандыгын алышкан. Президент Садыр Жапаровдун жараныкка кабыл алуу жөнүндө 2022-жылы чыгарган жарлыктары коомдун кызуу талкуусуна түштү. Дал ушул теманы кесиптешим Кубатбек Айбашев сереп салган, анда чогуу уксак.
2022-жылы президент Садыр Жапаровдун 22 жарлыгы менен 6316 адам кыргыз жарандыгын алып, 646-сы чыгып кеткен. Биз 2022-жылдын 31-декабрында чыккан номер 417 жарлыкты барактап, андан Орусияда таанымал болгон ондогон ири саясатчы, мамлекеттик кызматкер жана ишкерлерди кездештирдик. Алардын айрымдарын айта кетели. Аталган жарлык менен Каем Кирилл Владимирович аттуу адам кыргыз жарандыгын алган. 177-чи саптагы бул ысым федералдык бюджеттен каржыланган Сколково фондунун улук вице-президенти, биомедициналык технологиялар кластеринин директору Кирилл Каемдин аты жөнү, туулган жылы жана дареги менен толук шайкеш келип турат. Тизмедеги ысым менен Сколковонун вице-президентинин бир киши экендигин бир катар ачык булактар жана Transparency International уюмунун Орусия боюнча кеңсесинин директору Илья Шуманов тастыктоодо. Фондду мурдараак Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович өңдүү Кремлге ынак адамдар башкарып келген. 2022-жылдын август айында жана 2023-жылдын башында АКШнын финансы министрлиги Сколково фондун бир нече тутумдаш мекемелери менен кошо санкциялык тизмеге киргизген. Бир кездери Кремль менен тыгыз кызматташкан Наши жаштар кыймылынын комиссары Мария Александровна Дрокова Бухердин аты жөнүнө толук уйкашкан ысымдагы кыргыз жарандыгын алгандардын 80-чи сабында кездешет. 2005-жылы Путиндик администрациянын тымызын колдоосу менен уюшулган Наши кыймылынын Орусиянын прогрессивдүү оппозициялык күчтөрүн ыдыратуу боюнча чагымчылдык ишмердиктери акыры бар белгилүү болуп, 2013-жылы уюм таркап кеткен. Мария Дрокова тууралуу «Поцелуй Путина» деген аталыштагы документалдуу фильм тартылган. Анын силикон өрөөнүндөгү ишмердиги жана орус олигархтары менен күмөндүү байланыштары тууралуу 2022-жылы Washington Post басылмасы кенен макала жазган. Жарлыктагы номер 7-чи сапта турган Абдулин Камил Фергатович аттуу ысым Татарстан Республикасынын мамлекеттик кеңешинин экс-депутаты, бийликчил бирдиктүү Орусия партиясынын мүчөсү Камил Абдулиндин аты жөнү туулган мезгили жана дареги менен төп келишет. Тизмедеги кишинин чындыгында Татарстандын экс-депутат экендигин Transparency International уюмунун Орусия боюнча кеңсесинин директору Илья Шуманов ырастады. Абдулин Татарстандагы таасирдүү адамдардын катарына кирет. 233-чү саптагы Ярослав Евгеньевич Кузнецов деген ысым Орусиянын Красноярск шаарында туулгандыгы көрсөтүлгөн. Ачык булактардагы маалыматтарга караганда, Ярослав Кузнецов Чувашиядагы группа Оргсинтез компаниясынын башкы директору кызматын аркалайт жана Кремлдин ишенимдүү кишилеринин бири, миллиардер Виктор Векселбергдин жакын адамы болуп эсептелет. Бул компания олигарх Виктор Векселбергдин Ренова холдинг компаниялар тобуна таандык. Векселберг Реновадан тышкары Америкалык санкциядагы Сколково фондунун Сколтех аттуу туунду компаниясынын камкор кеңешинин төрагалыгында аткарат. Миллиардер өзү дагы 2018-жылдан бери эл аралык санкциялардын тизмесине киргизилген. Жарлыктын 248-чи сабында Орусиянын Благовещенск шаарында туулган Артем Юрьевич Лылык аттуу адам кездешет. Бул ысым Благовещенсктеги Азия Импорт Групп компаниясынын ээси Артем Лылык менен аты жөнү дареги жана туулган жылы толук дал келет. Ишкер 13 февралда орусиялык басылмалардын бирине курган маегинде Орусияга параллелдүү импорт схемасы аркылуу товар алып келүүдө Кыргызстанда да колдонуп жатканын билдирген.
Азыр көптөгөн чет элдик компаниялар санкцияларды бузуп алуудан сактанып, товарды Орусияга түз жеткиргилери келишпейт. Бирок Казакстанга жеткирсе болот. Ал жактан болсо жүк Орусияга кирип келет. 2022 жылы биз параллелдүү импорттун жардамы менен товар алып келүү үчүн Түркияны, Кыргызстанды, Гонконгду, Араб Эмирликтерин жада калса Сингапурду дагы колдонууга өттүк.
Кыргыз жарандыгы ыйгарылган жарлыкта ошондой эле бизге таанымал болгон дептерлерди чыгарган Архангельский ЦБК компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү Александр Владимирович Розбахтын, бодибилдинг боюнча дүйнө чемпиону Генетик Лаб брендинин түзүүчүсү Руслан Николаевич Халицкийден жана теги кыргызстандык космонавт, Кыргыз Республикасынын жана Орусия Федерациясынын эл баатыры Салижан Шариповдун уулу Жахангир Салижанович Шариповдун аты жөндөрүнө толук уйгашкан ысымдарды да көрүүгө болот. Былтыр декабрда Кыргызстанда жаңы түзүлгөн мамлекеттик банктын жетекчилигине дайындалган Евгения Судец дагы андан 5 ай эле мурдараак кыргыз жарандыгын алганы маалым болгон. Евгения Судец кыргыз паспортун алганга чейин эл аралык санкцияда турган ВТБ банкта жана анын туундуу компанияларында жетекчилик кызматтарды аткарып келген. Кыргыз жарандыгын жеңилдетилген шартта алган бул адамдар учурда Кыргызстандын аймагында жашап жаткандыгы тууралуу так маалыматтар жок. Маселен, Кирилл Каем 16 мартта Казан шаарындагы инвестициялык форумда Сколковонун вице-президенти катары катышты. Ал эми Наталья Башевскаянын социалдык тармактардагы баракчасында анын жаңы жылды Лондондо тосуп, андан ары Бангладеш, Филиппин, Сомали жана Эфиопия өңдүү өлкөлөрдү саякаттап кеткени көрүнөт. Президенттин номер 417 жарлыгынын башында Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзамдан тышкары 1999 жылы кол коюлган Беларусьтун, Казакстандын, Кыргызстандын жана Орусиянын ортосундагы жарандык алуунун жөнөкөйлөтүлгөн тартиби жөнүндө макулдашуу негиз катары жазылган. Аталган төрт тараптуу макулдашууга 22 жарлыктын бешөөндө гана шилтеме берилген жана аларда Орусиядан, Казакстандан жана Беларусьтан жер которуп келгендердин ысымдары басымдуулук кылат. Макулдашууда ошол төрт өлкөнүн жарандары үчүн жарандык аруунун мөөнөтү 3 ай деп көрсөтүлгөн. Калган жарлыктарда Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзам негиз катары алынган. Аларды болсо негизинен Өзбекстан менен Тажикстандан кайтып келген этникалык кыргыздар же кайрылмандар түзөт. Аталган мыйзамда жарандык алуу үчүн өлкө аймагында 3 жана 5 жыл туруктуу жашашы талап кылынат. 27 мартта президенттин администрациясы кыргыз жарандыгын алган орусиялыктар тууралуу жарыяланып жаткан маалыматтарга жооп иретинде төмөнкүдөй билдирүү таркатты.
Өлкө жарандыгын берүү Конституция, эл аралык келишимдер жана Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзамына ылайык жүргүзүлөт. Арыз жазуу, кабыл алуунун тартиби, макулдашуу, баш тартуунун себептери жогорудагы нормативдик укуктук актылар менен аныкталат. Жарандык берүү тийиштүү органдар тарабынан тыкыр көзөмөлдөнөт. Кыргызстандын жарандыгын алууну каалагандар жогорудагы талаптардан өтүп, комиссиянын жыйынтыгы менен чечим кабыл алынат. Жарандык алуудан эч кимге артыкчылык берилбейт.
25 мартта голландиялык Moscow Times басылмасы президент Садыр Жапаровдун 2022 жылдын 26 октябрындагы номер 359 жарлыгындагы бир нече ысымдар Орусиянын Твер облусунун мурунку губернатору Дмитрий Зелениндин, Орус өкмөтүнүн жогорку сот менен Конституциялык соттогу ыйгарым укуктуу өкүлү Михаил Баршевскийдин кызы Наталья Баршевскаянын, Аромат дүйнөсү компаниясынын кожоюну Валерий Задориндин, Александр жана Михаил аттуу уулдарынын жана Битзлата крипто биржасынын негиздөөчүлөрүнүн бири Европада акча адалдоого шектелген Антон Шкуренконун аты жөндөрү, жашаган жери жана туулган жылдары менен дал келерин жазган. Мындай окшоштуктарды Lowstone Telegram каналы менен база ресурсунда байкаганын жазган. Эл аралык Transparency International уюмунун Орусия боюнча кеңсесинин директору Илья Шуманов дагы жогоруда аталган жарлыкты дыкат талдап чыкканын жана орус элитасы Кыргызстанды дүйнөгө жол ачкан укуктук талаа катары колдонуп жатышканын белгиледи.
Это может значить, что Кыргызстан выбрали
Бул Кыргызстанды экинчи паспорт алууга жардам бере турган укуктук талаалардын бири катары тандашканын билдирет. Ал экинчи паспорт дүйнө кыдырып саякаттаганга, бизнес жүргүзгөнгө чектөөнү алып салат жана банктык чектөөлөрдү жоёт. Бул көпчүлүк орусиялыктар тушуккан кыйынчылыктарды жеңилдетет. Мунун Кыргызстан үчүн кандай тобокелдиктери болушу мүмкүн? Ушундай схеманы криминалдык өтмүшү бар адамдар да колдонуп жатышат. Жакында эле Америка бийлиги акча адалдоо менен алектенген Bitslato криптовалюталык биржасынын ишмердигинин бетин ачкан болчу. Ошол биржанын негиздөөчүлөрдүн бири Кыргызстандын паспортун алгандардын тизмесинде аталып жатат.
А вот один из основателей этой биржи, также он помянут в списке получателей кыргызстанского паспорта.
Феврал айында фактчек ресурсу Open the World аттуу орусиялык компаниясынын жарнамасындагы 350 000 рубльга кыргыз паспортун алып берүү жөнүндө маалыматты териштирип чыккан. Аталган компаниянын социалдык тармактардагы видеоролигинде Кыргызстанда жашабай, мамлекеттик тилин билбей туруп, 6-8 айда жарандыгын алууга боло тургандыгы айтылат. Ошондой эле 1-2 айда тездетилген тартипте да алса болору белгиленген. Компаниянын менеджери паспортту тездетилген тартипте алуунун чыгымы 700 000 сомго чейин жетерин айткан. Теги москвалык Михаил Жуховицкий аттуу финансист өткөн жылдын 22 ноябрында социалдык тармактагы баракчасына орусиялык досторуна кыргыз паспортун алып бергендиги тууралуу пост жазган. Ал финансы чөйрөсүндөгү жергиликтүү байланыштарына ыраазылыгын билдирген. Жуховицкий аз көмүрдө орусиялыктар үчүн кыргыз паспортун алуу темасына дагы бир ирет кайрылып, ишти чечүүнүн көп жолдору бар экенин жазган.
Кыргызстандын президентинин жарандыкка кабыл алуу жөнүндө соңку жарлыгын ачып карагыла. Анда 400 кишинин 50-сүнүн аты жөнү жана туулган жери Нукура орусча болуп турат. Тизмеде орусиялык абдан таанымал ишкерлер да бар. Дагы бир жолу айтам, бир эле сценарий бар. Ал Борбор Азиянын паспортуна ээ болуу. Анын негизинде анан Евробиримдикке визасыз кире алган аралдардын паспортун жасаса болот. Кароо мөөнөтү чечиле турган маселе. Жарым жыл күтпөй эле 3-4 айга тездетсе болот. Кандай болбосун, кагазда жазылгандар көп деле маанилүү эмес. Башкысы иш жүзүндө чечилет.
Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуунун тартиби Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзам менен белгиленет. Мыйзамда жалпы жана жеңилдетилген тартиптер каралган. Чет өлкө жараны кыргыз жарандыгына жалпы тартипте өтүү үчүн Кыргызстандын аймагында 5 жылдан кем эмес туруктуу жашашы зарыл. Ал эми качкындар, инвесторлор жана суроо талапка ээ кесиптин ээлери үчүн 3 жылдык мөөнөт да каралган. Ошол эле маалда жеңилдетилген тартип да каралган. Ага ылайык Кыргызстандын аймагында 1991 жылга чейин туулган же ата энесинин бирөөсү болсо да өлкө аймагында жашап жаткан адамдар Кыргызстанда 1 жылга чейин жашап туруп, анын жарандыгы ала алышат. Transparency International уюмунун өкүлү Илья Шуманов орусиялыктар кыргыз паспортун алууда коррупциялык жолдорго тап берип, укуктук талаадан четтөө фактылары болушу мүмкүн деп эсептейт.
Здесь может быть коррупционный аспект. Почему? Потому что процедура получения.
Бул жерде коррупциялык көрүнүш бар болушу мүмкүн. Анткени Кыргызстандын жарандыгын алуу процедурасы белгилүү бир убакытты талап кылат. Мындай кызматты сунуштаган ортомчулар 6-9 айлык мөөнөт тууралуу айтышат. Бул менин түшүнүгүм боюнча кыргыз мыйзамдары белгилеген укуктук алкага туура келбейт. Бул жерде кызматтык кыянаттык орун алышы толук мүмкүн. Менин байкоомдо Орусия тараптан ушундай ортомчулар пайда болгон. Алар дүрбөлөң жаратып турат. Согушка чейин орусиялыктар Европа жана Кариб өлкөлөрүнөн алтын паспортту 100 000 доллардан сатып алып турушкан. Мен билгенден Кыргызстанда болсо, ортомчулардын ошондой кызматы Европадагыдан алда канча төмөн, 5 000ден 30 000 долларга чейин болууда. Буга документти баштан аяк даярдап колуна тапшыруу кирет.
Подготовки документов под ключ с большой вероятностью получения этого паспорта.
Өткөн жылдын ноябрь айында санариптик өнүгүү министринин орун басары Айдарбек Мамбеткадыров парламент жыйынында Кыргызстанга инвестиция салган чет элдиктерге алтын паспорт берүү мыйзам долбоору даярдалып жатканын билдирген.
Азыр бул сиз айткан мыйзам боюнча азыр мыйзам демилгелөө ишин азыр иштелип чыгып жатат. Буюрса бул мыйзам демилгелип келинет. Ал жерде ошол золотой паспорт деген терминология бар. Ошол 10 миллион сомдон тегерегинде инвестиция киргизгендерге ошолорго шарттарын кирүү шарттарын жарандык алуу шарттарын жеңилдетүү жагы боюнча азыр өкмөттө ушундай топ бар. Бул жакын арада эртең күрсү күнү бул боюнча да иш кеңешме болот. Бул боюнча иштелип чыгып атат азыр активдүү түрдө.
Өлкөгө инвестиция салган чет элдиктерге кыргыз жарандыгын жеңилдетилген тартипте берүү жөнүндө мыйзам же кандайдыр бир укуктук акты тууралуу андан кийин кеп боло элек. 2022 жылдын февраль айында Орусия Украинага кол салгандан кийин орусиялык ишкерлер менен санарип адистердин жапырт миграциясы башталган. Жай айларында экономика жана коммерция министрлиги чет өлкөлүк айт адистерге санарип көчмөн макамын ыйгаруу жобосун иштеп чыккан. Ал макамдалган адистер жана алардын жакын туугандары Кыргызстанда каттоосуз жана жумушка уруксатсыз жайгашып ишмердик жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңыз ба?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун 30-март дүйшөмбүнкү кечки берүүлөрүн уктуңуз. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Кайрадан ушканча эсен туруңуз.